Cope Santiago.
Estar informado.
Seguimos en el mediodía de COPE Santiago. Hoy es martes de alcalde. Nos escucha ya José Sánchez Bugallo. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, contenos, alcalde. Anunciaba semana pasada que se presenta de novo as municipais do ano que ven. Que pesou máis nesa decisión?
Bueno, básicamente pesou o meu compromiso con Santiago. É dicir, a mí, desde o meu partido, me ofrecen a posibilidad de encabezar novamente a candidatura ás eleccións municipales. E a mí resulta moi difícil negarme a esa posibilidad, ainda que non formaba parte dos meus das miñas ideas iniciales. Tamén é certo que hai un tema que me incentiva enormemente a dar ese paso. Es decir, eu viví a experiencia do ano 2011, cando deixei a alcaldía, en que quedaban tres problemas sobre a mesa importantes que había que resolver, e casualmente no 2019, cando volví a alcaldía, os mismos tres problemas seguían sobre a mesa, afortunadamente ahora en trámite de resolución, que son o relacionado coa intermodal e coa estación de viaxeiros de Renfe, o tema do orbital e o tema da estación depuradora de Sirbouta, que para moita xente non dicirá nada, pero é absolutamente fundamental para que Santiago poida seguir crecendo. E agora, pois, eu estou vendo que estamos diseñando o proxecto futuro de Santiago, o Santiago da década de 2030, e iso se está articulando a través de dous planes, que son o plan 21-32, aprobado polo Real Patronato, e son a Xenda 2030. E de novo, empezo a ver que por parte de determinadas formacións políticas, a pesar de que isto se plantexou dunha forma totalmente aberta e participativa, recollendo as ideas de todos, vemos que se descolgan e, polo tanto, moito me temo que pase o mismo que pasou co plan estratégico de 2010, que cando volví no 2019 o pude recuperar do mismo caixón no que quedou guardado, porque quedou ali morto da resa.
Non llevo a preguntar polos nomes, pero sí por que porcentaxe de persoas que lle acompañaron na lista ou dos seus concelleiros lle gustaría que repetisen.
En ese tema non entramos aínda. Ahora mismo o que terá que facer o Partido Socialista é a proclamación de candidatos, é dicir, o feito de que eu acepte a petición do Partido Socialista e este disposto a ser candidato non quita que, si, por exemplo, a militancia de Santiago quixera outro candidato, pode pedirlo e pode pedir a celebración de primarias. Por lo tanto, hai que ser respetuosos con eses plazos. Previsiblemente a proclamación oficial de candidato se producirá no mes de decembro. Nos plazos que nos manexamos tradicionalmente, a candidatura debe pecharse no mes de xaneiro, antes de finales de xaneiro, principios de febreiro.
Bueno, gardo mentón esta pregunta para despois.
Claro, por tanto, nos imos a respetar esos plazos e esos términos, pero indudablemente, como sempre, haberá un porcentaxe, unha parte importante de continuidade e unha parte de renovación. O objetivo é facer a mellor candidatura posible.
Falamos de futuro, alcalde, porque estes días falamos moito do reparto da zona histórica, do reparto de mercadorías, dese vehículo autónomo que se presentaba, e, por certo, no que na COPE queremos bautizar, estamos recibindo xa varias propostas da audiencia. Non sei cal é a idea, que vaya o coche só coa mercadería, se xan os comerciantes os que a recollan, a que horas, ou está un pouco, digamos, todavía en fase embrionaria?
Está en fase embrionaria, este é un proxecto experimental que se está desenvolvendo tecnológicamente en Santiago, porque este é un proxecto acollido ao programa Smart Cities, financiado en un 80% por fondos europeos. O que estamos comprobando é que o coche funciona, que o modelo actual ten unha capacidade de carga de 900 kilos, nos recibiremos dúas unidades de este vehículo e teremos un porcentaxe, digamos, da comercialización que poida ter en outras partes. Pero é un proxecto experimental, quer dizer, non se pode pensar que isto sea algo que se vaya a generalizar a lo menos nos próximos 5 anos.
Hai que poñerlle algunha cunchiña ou algo así, un decorado, non?
Habrá que poñer moitas cosas, habrá que seguir experimentando. Hai moitas máis incógnitas, ainda que solucións o que sabemos é que se move, ben, que circula 8 km/h, que é capaz de adaptarse se ve un peatón, de parar, de desviarse. Sabemos que ten unha capacidade de carga de 800 kilos e que se lle pode mandar no programa e que funciona de forma absolutamente autónoma. E ten outra característica, que é que ten un georradar e, polo tanto, pois queremos que nos sea útil na medida do posible, pois para analizar as canalizacións soterradas, para, o mellor incluso para anticipar, por exemplo, fugas de auga, pero un proxecto experimental. Sí. Non se pode pensar que isto vaya a ser o que se vaya a utilizar no reparto a lo menos nos 5 próximos anos. Uh-huh. Para eso estamos traballando coa hipótesis da plataforma logística que sigue adiante, pero que o seu objetivo é a distribución con vehículos de baixas emisións e unha ordenación do reparto máis racional e distinta da que temos hoxe, que basicamente é bastante caótica, moi concentrada nas primeiras horas.
E antes de que o centro logístico sexa unha realidade, temos aí un tempo intermedio que tamén ten que mudar o reparto na zona histórica coa entrada en vigor dese chamado Santiago Central, non? Das zonas de baixas emisións.
Bueno, iremos vendo como se desenvolve todo eso. En principio, temos que definir a zona de baixas emisións, que lógicamente o máis sinxelo é que a zona número 1, porque eso é un programa que ten que empezar con a zona 1, pero logo ten que haber unha zona 2, unha zona 3, na que se vaya extendendo progresivamente. É un programa que ven, e un imperativo legal que ven da Unión Europea. Iremos empezando pouco a pouco. A nosa idea é empezar, digamos, no segundo semestre do ano 2024 a tomar determinadas medidas.
É dicir, que non entrará en vigor o ano que ven esta zona de baixas emisións.
O ano que ven, sí, entrará en vigor a zona de baixas emisións, pero iso non quere decir que determinadas medidas teñan que entrar en vigor o ano que ven. Se declara a zona de baixas emisións, a partir de aí, pois iremos sacando unha normativa, todo o mundo vai a conocer esa normativa, e nos, con a plataforma logística, o que tratamos tamén é de ofrecer unha alternativa, de decir, bueno, hai dúas posibilidades, adaptación dos operadores privados a todo isto, e de da propia administración, e vos ofrecer tamén unha posibilidade. Non é cuestión de voluntad municipal, é que nos van a bloquear todos os fondos europeos e imos a ter un problema como non vayamos aplicando a normativa.
Uh-huh. Alcalde, máis asuntos, pisos turísticos. En COPE tivemos a ocasión de falar con algúns pequenos propietarios afectados pola norma municipal ou descontentos con como vai quedar ese regulamento. Non sei se se poden aínda introducir cambios que alivien as condicións a esos pequenos propietarios, as persoas que teñan un piso turístico na cidade.
Vamos a ver, cambios, sí, estamos en exposición ao público, por lo tanto, é un período de alegacións, estudiaremos as alegacións que se presenten, o plazo remata no mes de novembro, por lo tanto, hai 2 meses, e, bueno, veremos que matización se poden introducir. O problema máis complicado é o problema de concepto. É dicir, en Santiago, que está pasando nos 2 últimos anos un traspaso ou un trasvase casi masivo de pisos que estaban en régimen de aluguer para estudantes ou en régimen de aluguer para familias que se pasan ao aluguer turístico. Isto, por razóns de rentabilidad, entendo a razóns dos propietarios, pero desde o punto de vista social ten uns efectos completamente demoledores.
E a última cuestión que nos quedamos en tempo, Semana da Mobilidade, e pregúntolle polas bicicletas, polo carril bici que plantexa a Xunta de Galicia ata San Caetano, sí. Non sei en que punto estamos.
Vamos a falar de todo. Na mobilidade en Santiago facemos unha aposta moi clara, que ten que ser en primeiro lugar pola mobilidade peonil, por andar. Santiago é unha cidade andable. En segundo lugar, polo transporte público, que neste sentido temos que contemplar con satisfacción a recuperación notabilísima que se produciu. Tamén a mobilidade, digamos, máis blanda, como o ciclismo. A nosa aposta máis potente vai porque en todas as novas actuacións, na medida do posible, vayamos incorporando carriles bici que, considerados aisladamente, poden parecer ineficientes, pero según se vaya completando a rede, veremos que todo eso cobra un sentido. A proposta da Xunta de Galicia, estamos a pendientes de que nos presente o proxecto definitivo. Hai partes que nos parecen ben, a conexión do Milladoiro hacia San Caetano, en principio nos estamos de acordo con que se fague esa conexión, e temos máis dúbidas sobre o plantexamento que fai a Xunta, porque non lo mete, por exemplo, a través do parque de Banquete de Conxo, e non lo mete a través do parque de Brañas de Sar.
Quedamos con iso, que quedamos en tempo. Como sempre, alcalde, graciñas por atender a chamada da COPE. Un saudiño.
Moitas grazas e unha aperta moi grande.